дэлхийн орны соёл хичээлийн дагуу чөлөө зөдөө авсан байгаа. Манай авсан сэдв бол дүрслэг урлаг байгаа. За дүрслэг урлагийн тухай өнөөдөр подкастыг хөрвүүлж байна. Агуулгын хөвгөөд дотор нь 4 ангилсан байгаа. Дүрслэг урлагийн төв эхнийх нь 2 дугаарт нь дүрслэг урлагийн урсгалж хэлэл 3 дугаарт нь дэлхийн орны дүрслэг урлагийн өршлийг бүрдүүлж Монгол дахь урсгал чиглэл хөгжсөн ба хөгжиж байна. Дүрслэх урлаг гэж нэгвээ нийгмийн хөгжлийн явцад урлагийн янз бүрийн төрөл зүйл үүсний нэгэн том салбар бол дүрслэх урлаг. За дүрслэх урлагийн дотор нь 5 ангилсан байгаа. Уран барилга, уран баримл, зураг, зураасан зураг, гоёл чимэглэлийн урлаг. За дотоодны нь бол ингэж 5 ангилсан байгаа. За эхнийх нь буюу уран барилга. Ер нь бол уран барилга гэдэг нь хүмүүсийн өсөндөө мэддэг хэрэглэлт хэрэгцээний дагуу барьж бүтээх, барилга, түүний цэцлэлийг болон уран барилга гэдэг. Уран барилгын дотор нь орон сууцыг, иргэний ажилтур гэж гурав ангилдаг. За, хат байгууллал, газрын байршил, эдийн засаг, зам тээвэр гэх мэт ер нь бол олон шаардлагуудаас бусадтайгаа энэ уран барилга нь өөрөө нэгдэн баяжиж урлагийн нийгэм цогцыг үүсгэдэг байна. За, дараагийнх нь буюу уран баримл. Энэ дүүр уран зай урлаг байна. Хүний дотоод ертөнцийн илэрлэлээр гэр сүүжээс нэлэх баримлын үндсэн гол сэдв ба гадаад төрхийг нууцтай нийцэл гэж хэлдэг. Бүтэн баримл, ингэмэл гэж бол хоёр ангилдаг ба чулуу мод төмөрл зэрэгээр оролцдог байна. За зориулалтаар дотор нь хоёр ангилдаг. Сүрлэг баримл, суур баримл гэж хэлдэг. Нэмэлтээр ер нь бол чимэглэлийн баримл гэж сүүлд нэрлэгддэг болсон байна. Уран зураг дараагийнх нь юу? Уран зураг. Уран зураг гэдэг нь өөрөө өнгө, гэрэл, сүүдэр, зураас уран сайхны хэрэгслээр бүтдэг байна. Уран зурагт хүний орчинтой төрслөх чадвар бөгөөд сүлэг уран зурагс дээр үүссэн чулуун шигтгэл, шилэн зүйл, шорон бодгийн зураг, түүнмэл лав зураг гэх мэт олон төрөл энэ төрөл багтдаг байна. Уран зураг гэдэг бол за зураасан зураг гэж яг юу вэ? Зураасан зургийг тодорхойлох гол зүйл бол хар зураглал бөгөөд зураас таталбар зэрэг сүүзийн шатлал, хар цагааны эсвэл эсвэл болон хөнгө хөндөнг дагц тэтгэврийн харьцаанаас ер нь бол зураасан зураг өөрөө бүрддэг байна. За дараагийнх нь сүлийнх нь гоёл чимэглэлийн урлаг. Гоёл чимэглэлийн урлаг гэдэг нь хүний хэрэгцээ, ахуй хэрэглээ, орон байр, гудамж, талбай гэх мэт бүгдийг чимэглэх ёр нь бол зориулж бүрэн хэрэглэдэг байна. Хамгийн гоёл чимэглэлийн урлаг хэв үзэх хэрэглэдэг бөгөөд сэтгэрийг ашиглан агуулгаараа цогцсон төгс төлөлдөг болдог байна. Дараагийнх нь дэлхийн дүрслэх урлагийн түүхэн онц цаг. За онц цагийн үед төрөлд нь бол 10 байсан байна. За онц цагийн үед 10 гэсэн үг. За эхний нь чулуун зүсгэн. За гэхдээ 10 ангиллаас бид та бүхэндээ энэ бол голлох гэсэн соёл хэрэгслүүдийн төрслөг урлагуудыг ер нь бол танилцуулъя гэж бодсон. За эхнийх нь буюу чулуун зэвсгийн үе. Манай ер нь 30,000-аас 2500 энэ үед хамаардаг байна. За уг чулуун зэвсгийн үе өрөм шинжэнд яг юу вэ гэвэл ахуйн сүг зургууд, мегалитийн байгууллагууд гэх мэт зүйлсийг нь бол өрөм шинжүүд. За голлох уран бүтээл нь бидний сайн мэдэн Stonehenge, Mountain of Wyandot, Ласкаусын агуун зураг гэх мэт зүйлсүүд хамгийн голлох уран бүтээлүүд байгаа. За дараагийнх нь соёлын хөгжил бол Месопотами. За Месопотами үеийн өргөн шинж дайчны урлаг болон чулуун дүрслэлийн хөгжилч гэцэрэг ер нь бол хамгийн зэдэг. За голлох уран бүтээлүүд нь юу вэ? Хамурабигийн код. За Standard of Art гэх чулуун хавт байна. Gate of Ishtar, Ishtar-ы хаалга. Дараагийнх нь бол дараагийн миний дэлгэцлэх зүйл бол угаасаа төрлөг урлагийн түүхэнд маш их хөндлөлийг оруулсан соёл хөгжил байна. Энэ бол Египт юм. Манайд дүндэх Бартоны зоноос 30 он. За, өрмөц шинжлэх ухааны Египтэд подкастын амжилт төлөрсөн урлаг буюу пирамидууд болон бурхны цогцлэр дүрслэг урлаг ер нь бол багц гэдэг. За эдгэрийнх нь жишээ нь гэвэл Хамурабигийн Хамураби биш уучлаарай. А ийм хатэ би чулуу хөшөө. А Нефертитигийн чулуу хөшөө. А мэдээж гэрэд оф пирамид. А гахамшиг пирамид гих мэт зүйлс бол болдог байна. За дараагийнх нь грек. Грек мэдээж муу бас л маш их соёл юм шиг. Дүрслэх хурлын хувьд ихээх юм. Үн цэнтэй соёл хөшлийг юм бол түүхэнд гэдэс мэддэг. За өргөт шинж тэмдэг. Тэнцвэр төгс харьцаа архитектурын дараалал гэх мэт юм бол маш нарийн нэгт байцус юм багаара сүгч элдүү мараа шүүгүй 7-р зуунаас 19-р зууны дунд үеэс бүр сайхны хөтлөхийг хэм маяг болсон. За, реализм, урлаг, юу төрөө, прагматик буюу грек хэлний ажил үйлс, сэтгэлгээний яллалттай холбоотой бөгөөд материалист үзэл шинжлэх ухаанд тулгуурсан гэж үздэг. Реалист үзэл тодорхой бас санаа болсон байна. Романтист үзэл эсвэл байсан. Сэтгэл. За, Францын сэтгэл дэлхийн технологийн нэгэн шинэ урсгал болж модернизм эсний үеиг нээсэн билээ. За, дараагийнх нь бол модерн болох. За, 19-р зууны сүүлд 20-р зууны эхэд Европын болон Америкийн урлагт гарсан бүтээгч хандлага. За, модернист сэтгэлийн символизмын гоо сайхны үзэл баримтлал амьдралын философиг өөрчлөлт үзүүлсэн. За, эцэгний примитивизм, эртний соёл, эртний Египет, Грекийн урлагаас өмнөх бүтээлүүд артын урлагийн олон төрлүүд нь сайн дур орчуудын бүтээлийг примитив гэж тамаарлаа. Эдгүүд нэр томьёог 19-р зууны сүүлч анхдагч байдлыг туурайх эртний хэлбэрийг зориуд санагдуулах маягаар төрсөн бүтээлд ашиглах болсон. А, примитивизм уусалын бүтээлүүд тод эсвэл урал сайхны илэрхийлэлээрээ ялгардаг лээ. За, тэгэхээр дүгнэлт хэлэхэд юм бол 19-р зууны урсгал чиглэлүүд юм бол өөр хооронд эхлээд анхдагчид бий болсон. Харин дараа нь анхдагчид эсвэл үзэж яг тэрний эсвэл байр суурийг хадгалж гарч ирсэн. Эсвэл бол тэрийг илүү дэлгэрүүлж өөрийнхөө соёл боломжлолтыг тахан өөрөө баяжуулж дэлгэрүүлсэн. Яг дэлгэрсэн тухайн улс орнуудынхаа соёлууд, уламжлалууд нь яг тухайн урсгал чиглэлүүдэд шингээд яг эсвүүцгийн эсвүүцэд тагнаж хэлээд тагнал имжиж хүрдэг юм болоо гэж харагдсан байгаа. За, тэгээд анхаарал тавьсан явал баярлаа. Даваагийн болон утгуу байлаа. За, манай ашигласан ном зүй бол дэлхийн урлагийн төх АОС Б байгууллага Ил Чулуу Баатар. За, дүрслэг урлагийн онол түгийн судал Сонм Сонмцэр. Монгол шинжлэх ухаан 20-21 дугаар батна. Код зэрэгтэй дүгнэлт хамаатай ашигласан байгаа. За, анхаарал тавьсан бол баярлалаа. За, сайн байцгаана уу? За, эхлээд энэ солигч хэлээ. Төлөөдөд авсан байгаа. Манай авсан сэдв бол дүрслэг урлаг байгаа. За, дүрслэг урлагийн тухай өнөөдөр подкастыг хүргэж байна. Агуулгын хөвгөөд дотор нь 4 ангилсан байгаа. Дүрслэг урлагийн төв эхнийх нь 2 дугаарт нь дүрслэг урлагийн урсгалж хэлэл 3 дугаарт нь дэлхийн дүрслэг урлагийн дүрслэг 4 дугаарт Монгол дахь урсгалж хэлэл хөгжсөн ба хөгжөөг. За, дүрслэг урлаг гэж нэг явцад урлагийн янз бүрийн төрөл зүйл үүсдэг. Нэгэн том салбар бол дүрслэг урлаг. За, дүрслэг урлагийн дотор нь 5 ангилсан байгаа. Уран барилга, уран баримл, зураг, зураасан зураг, гоёл чимэглэлийн урлаг. За, дотоодны нь бол ангис 5 ангилсан байгаа. За, эхнийх нь буюу уран барилга. Ер нь бол уран барилга гэдэг нь хүмүүсийн өсөндөө мэддэг хэрэглэлт хэрэгцээний дагуу барьж бүтээх, барилга, түүний цэцлэлтийг болон уран барилга гэдэг. Уран барилгын дотор нь орон сууцыг, иргэний аж үйлдвэр гэж гурав. За, хот байгууллал, газрын байршил, эдийн засаг, зам тээвэр гэх мэт юм бол олон шаардлагуудаас бусадтайгаа энэ уран барилга нь өөрөө нэгдэн баяжиж урлагийн нийгэм зохицыг үүсгэдэг байгаа. За, дараагийнх нь буюу уран баримл. Энэ дөрөв орон зай урлаг байгаа. Хүний дотоод ертөнцийн илэрлэлээр гэр сүдрээс нэлэх баримлын үндсэн гол сэдв ба гадаад төрхийг уучтай нийцэх гэж хэлдэг. Бүтэн баримл, ингэмэл гэж болол хоёр ангилдаг ба чулуу мод төмөрл зэрэгэр болол оролдог байгаа. За, зориулалтаар нь дотор нь хоёр ангилдаг. Сүрлэг баримл, суур баримл гэж хэлдэг. Нэмэлтээр ер нь бол чимэглэлийн баримл гэж зүйл нэг бүтдэг болсон байна. Урам зориг дараагийнх нь юу урам зориг? Урам зориг гэдэг нь хөөрөө, өнгө, гэрэл, сүудэр, зураас уран сайхны хэрэгслээр үүсэл бүтдэг байна. Урам зоригт хүний орчинтой төрслөх чадвар бөгөөд сүлэг урам зориг дээр үүссэн чулуун шигтгэл, шилэн зүйл, шорон бодгийн зураг, түүнмэл лав зураг гэх мэт олон төрөл энэ төрөл багтдаг байгаа урам зориг төрөл. За зураасан зураг гэж яг юу вэ? Зураасан зургийг тодорхойлох гол зүйл бол хар зураглал бөгөөд зураас таталбар зэрэг сүүзийн шатлал хар цагааны эсвэл зүсв болон хөнгөн хөндөнг дагаж тэтгэрийн харьцаанаас ер нь бол зураасан зураг өөрөө бүрддэг байна. За дараагийнх нь сүлийнх нь гоёл чимэглэлийн урлаг. Гоёл чимэглэлийн урлаг гэдэг нь хүний хэрэгцээ, ахуй хэрэглээ, орон байр, гудамж, талбай гэх мэт тэтгэрийн чимэглэх ер нь бол зориулж бүрэн хэрэглэдэг байна. Гомд гоёл чимэглэлийн урлаг хээ үзэх хэрэглэдэг бөгөөд тэтгэрийг ашиглан агуулгаараа зөвцөн төгс төлдөг болдог байна. Дараагийнх нь дэлхийн дүрслэх урлагийн түүхэн онц цаг. За онц цагийн үед тэтгэрийн үнэ бол 10 байх гэсэн байна. За онц цагийн үед 10 гэсэн үг. За эхний бүрэн чулуун зүсгийн үе. За гэхдээ 10 ангиллаас бид та бүгэндээ энэ бол голлох гэсэн соёл хэрэгслүүдийн төрслөг урлагуудыг ер нь бол танилцуулъя гэж бодож байна. За эхнийх нь юу чулуун зүсгийн үе. Таны ер нь 30,000-аас 2500 энэ үед хамаардаг байна. За уг чулуун зүсгийн үеийн өрнөд шинжэнд яг юу вэ гэвэл ахуйн сүг зургууд, мегалитийн байгууллагууд гэх мэт зүйлс нь бол өрнөд шинжүүд. За голлох уран бүтээл бидний сайн мэдэн Stonehenge, Warren of Wildendorf Наскаусын агуун зураг гэх мэт зүйлсүүд хамгийн голлох уран бүтээлүүд байна. За дараагийнх нь соёлын өрсөлдөлт Месопотам. За Месопотамын үеийн өрмөц шинжин, дайчны урлаг болон чулуун дүрслэлийн үйлдэлч гэхцэргээр ер нь бол багцдаг. За голлох уран бүтээлүүд нь юу вэ? Хамурабигийн код. За Standard of Art гэх чулуу хавт байна. Gate of Ishtar, Ishtar-ийн хаалга. Дараагийнх нь бол дараагийн миний танилцуулах зүйл бол угаасаа төрөлх урлагийн түүхэнд маш их хөв нэрийг оруулсан соёлын өршлө байгаа. Энэ бол Египт юм. Манайд дүндөх Бартоны 100-аас 30 он. За өрмөц шинжлэх ухаан Египтэд хойд насны амьдрал төлөрсөн урлаг буюу пирамидууд болон бурхны зургийнхээр дүрслэг урлаг ер нь бол багц гэдэг. За эдгээрийнх нь жишээ нь гэвэл Хамурабигийн бивш услаараа ийм хөтэй би чулуу хөшөө Нефертитигийн чулуу хөшөө мэдээж Great of Pyramid гайхамшигт пирамид гих мэт зүйлс болдог байна. За дараагийнх нь Грек үе. Грек мэдээж маш их маш их соёлын үе шүү. Төрслөх урлагийн хувьд ихээх юм үн цэнтэй соёлын үеслийг юм бол түүхэнд гэлдээс мэддэг. За өрмөц шинжтэй үе зүрх төг сарцаа архитектурын дараалал гэх мэт юм бол маш нарийн нэгт байцс юм багаараа гараа грекийн төслөг бол голлох хурм битэлүүд артева буюу зевсийн сүм зевсийн домхлиг зүйл байна. За пидиас буюу пидиасийн чулуу Манерди өмнөх 1953-аас Манерди 1945-аас бүгд өргөд шинжилгээ амгалан 50 бясалгалын урлаг илүү өгцөн өгч ертөнцийн урлаг болж голддог. Аа дараагийнх нь бол Визант болон Ислам юм. Манерди өмнөх 476-аас Манерди 1450. За Визант болон Исламын үеийн өргөд шинжилгээ юм. Тэнгэрлэг Византын шигтмэл зураг Исламын архитектур болон гайхамшиг байсан зав байна. Гих мэт юм бол. За дараагийнх нь бол дондод зам. 500-аас тодорхой зүг. За, дундуур зүгний үе бол Келти урлаг, Каролингийн сэрэг мандал, Романс болон Готик стил гэх мэт юм байна. Урсгал чиглэлүүд илүү хөгжсөн. А, эдгээрийн томоохон жишээ бол Нотр Дамын сүмдөө мөн Дурхам Цайз гэх мэт. За, эртний болсон сүм багтдын үе толлох уран бүтээлчд классизм, неоклассизм, романтизм, бидмейер, реализм, импрессионизм, неоимпрессионизм, постмодернизм, символизм, модернизм, примитивизм гэдэг нь ангилсан. За, эцэс бүгдэрнгийн яг оролцсон хэдиж гол гол гэсэн зүйлсээ дуртай тавьчаа. За, классизм, классизм гэдэг нь бол латин классикус нэгдүгээр зэрэг гэсэн утгатай. Бүгд классизм зүүн дээр урсгал чиглэлүүд юм бол өөр хоорондоо эхлээд ахт хатгчэд би болсон. Харин дараа нь анхдаж байгаа эсвэл үзэж яг тэрний эсвэл байр суурийг хатгалж гарч ирсэн. Эсвэл бол тэрийг илүү дэлгэрүүлж өөрийнхөө соёл боломжлолтыг тахан өөрөө багжуулж дэлгэрүүлсэн. Яг дэлгэрсэн тухайн улс орнуудынхаа соёлууд боломжлолт нь яг тухайн урсгал чиглэлүүдэд шингээд эсвүүцгийн эсвүүцэд тахан гэж хэлээ, тахан дэмжиж өгч юм болов уу гэж харагдсан байгаа. За тэгээд анхаарал тавьсан юм баярлаа. Даваан юм болов утгүй байлаа. За манай ашигласан ном зүй бол дэлхийн урлагийн түүх АОС Б байгууллага Илж Улаанбаатар. За дүрслэг хурлын онолт үгийн асуудал сонирм зэр. Монголын шинжлэх ухаан 2021 дөр батна. Код зүй Редрадуг намайг ашигласан байгаа. За анхаарал тавьсан юм баярлаа.